Ec de la lasta mercredo, gis la dudec oca de septembro, en la Varsovia Art Galerio Cortegarda, eblas rigardi la instalajon de renoma pola artisto Jerzy Kalina, Pasado en la Cielon. Formas gindec kvar figuroi tenantai en la manoi diversain religiain simboloin bakitain el pano. Ili personigas brutale mortigitain victimoin de la dua mondmilito, infanoin, virinoin, grandagiuloin. Kiel trud fantomoi ili vagas tra la spazio de reala vivo calculanta je savo, je justezo, je memoro. La sorto de la murditoi estas comuna, sen considere alla confessata religio. Grava elemento de la instalajo estas pano, la baza kaj universala nutrajo, kaj ankaŭ religia simbolo. Kalina traktas gin krome kiel art materialon por simboli solidarecon, komunecon kaj proksimecon. Aparte en la spazio aperas la dekkvina figuro de knabo, ĉirkaŭita de terpomoj. Temas pri la metaforo de la milita geheno de infano, portanta sub ĉemize terpomojn kaj haltigita dum la hejmirado. La ekspozicio instalaĵo estas pretigita okaze de la gravaj septembraj datrevenoj en la historio de Pollando. Okdekjariĝo de la eksplodo de la dua mondmilito, heroa defendo de la promontoro Westerplatte kaj de Varsovio, kaj memore alla armita agreso de Sovetunio kontraŭ Pollandon.